Dobar dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Upotreba sile za probleme na severu Kosova posljednje je rješenje, izjavio zamjenik premijera Kosova Kuči. Ministar za Kosovo Goran Bogdanović traži sastanak s komandantom KFOR-a povodom navoda o naoružanim grupama. Gradonačelnik Trebinja izrazio žaljenje Dubrovčanima za žrtve i razaranje iz 90-ih. Akcija protiv dilera droge u školama. Šestor uhapšenih u Kragujevcu zaplinjeno 2,7 kg heroina. Kina saopštila da je spremna da u Siriju pošalje posmatrače koji bi pratili poštovanje primirja. Posle podne oblačno, moguća kiša, temperatura do 18 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti kakav je danas uticaj Dobrice Ćosića na političkoj sceni Srbije, Đorđe Vukadinović i Nenad Prokić.
Daleko manje nego što se neki plaši, a neki priželjkuju. Ako je nekada ta uloga i bila velika, ona sada svakako nije takva. To je više jedan mit koji se pajete oko njega.
I dalje gde god koji kamen da podignete, vi nađete nešto od te Ćosićevske nadri politike. I mislim da je to upravo i glavni problem nazadovanja društva u svakom smislu, zato što nikako da se odlepi od te mitomanije.
Šta građani misle o tome što stranke u kampanji više napadaju jedne druge nego što predstavljaju sopstvene programe?
Kampanje su očajne, to su masovne prozivke jedne druge, to ne može ništa dobro tako doneti.
Više se bave tuđim problemima nego što ono treba da urade oni sami.
Pa malo su počeli se ovo više, da kažem, bezobrazlukom rade.
Za Radio Slobodna Evropa govori i bivši norveški ministar inostranih poslova i odbrane Thorvald Stoltenberg, koji je tokom rata u BiH bio i zaslanik Ujedinjenih nacija.
Hoću samo da vam kažem da sam od prvog dana rata znao da ako želite da budete u potpunosti prihvaćeni, odnosno da izbjegnete kritike, trebalo je da budete protiv Srba, podržavate Bošnjake i gledate kroz prste Hrvatima.
Slede vesti Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Zamenik premijera Kosova Hajreddin Kuči izjavio je da je upotreba sile za rješenje problema na severu Kosova poslednje rješenje i upozorio predstavnike opozicije da budu odmereni kada se radi o tom delu Kosova, prenosi dnevnike PKR-e. Kuči je ocenio da je ključ za rješenje problema severa u Beogradu, ali da deo tog rješenja treba da budu institucije Kosova, međunarodne institucije i građani, Albanci i Srbi. On je dodao i da je potreban i veći pritisak Brisela i Vašingtona. Ministar za Kosovo Goran Bogdanović zatražio je sastanak sa komandantom KFOR-a Erhardom Drevsom i šefom EULEX-a Xavijom Demarnjakom kako bi se rešio problem naoružanih grupa na severu Kosova koji se navodno vide na snimcima objavljenim na internetu i na pojedinim televizijama. Bogdanović je prethodno tražio od međunarodnih snaga da razoružaju ekstremističke grupe na severu Kosova. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je u okviru akcije Mreža 6 lica zadržano u pritvoru, a da su kod 51 osobe koje su zatečene u blizini škola pronađeni različiti narkotici i da će protiv njih biti podnete krivične prijave.
U toku ove akcije na području 27 policijskih, svih 27 policijskih uprava observirano je 560 osnovnih i srednjih škola. Tom prilikom je zatečeno u blizini škola oko 260 lica nad kojima je izvršen lični pregled zbog osnova sumnje da bi mogli da budu objekat ove akcije. Kod 51 osobe pronađeni su različiti narkotici. Kod osumnjičenih je na licu mesta pronađeno 950 grama marihuane, 8 laboratorija sa zasadima marihuane prilikom pretresanja stanova i drugih prostorija.
I vest koju smo upravo dobili, Hasan Abazi, predsjednik nezavisnog sindikata kosovskih metalskih radnika, pušten je danas iz pritvora nakon plaćene kaucije sudu u Vranju u vrednosti od 20.000 eura, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa njegov sin Haki Abazi. On je prešao granicu i naputuje ka svojoj kući. Hasan Abazi iz Uroševca uhapšen je 28. marta na Končulju po poternici suda u Gnjilanu za špijunažu. U pljački pošte u Novom Sadu oko 11 sati ranjena je u stomak šalterska radnica. Ranjena žena je u kritičnom stanju. Prema prvim saznanjima, pljačkaš je ušao sam, zatražio novac, ali je ubrzo počeo da puca. Nije poznato koliki je plen odneo jer mu je u toku bega iz pošte ispadao novac. Rok do kojeg političke stranke, koalicije stranaka i grupe građana mogu da podnesu izborne liste za učešće na parlamentarnim izborima 6. maja ističe u ponoć. Republička izborna komisija je do sada proglasila 14 izbornih lista, a koalicija Albanaca Preševske doline naloženo je da u roku od 48 sati dostavi 891 nedostajući potpis građana. Do ponoći mora da bude zaključen i spisak birača. Danas će žrebom biti utvrđen redni broj kandidata za predsjednika Srbije na glasačkom listiću. Bivši radnici Kraljevačkog Magnohroma koji zahtevaju isplatu za ostalih zarada prekinuli su protest jer su postigli dogovor sa predstavnicima Ministarstva ekonomije da svakom radniku bude isplaćeno 80% procenata od glavnice duga. Predstavnik radnika Lazar Pavlović je rekao da je od jutros 800 radnika potpisalo svoju saglasnost na takav način isplate dugovanja za ostalih zarada. A bivši radnici građevinskog preduzeća Ratko Mitrović iz Kragujevca sinoć su prihvatili ponudu Ministarstva rada i socijalne politike o isplati za ostalih zarada i doprinosa. Predsjednik štrajkačkog odbora Predrag Radović rekao je međutim za naš radio da štrajk glađu koji traje od 11. aprila neće biti prekinut dok ne bude realizovan prvi deo sporazuma.
Odbor je razgovarao sinoć sa radnicima opet. Radnici su prihvatili onu soluciju koja je juče ponuđena, ali sve dok se ne reši neće da se razilaze. Štrajk glađu nastavljamo sve do momenta dok ne dobijemo parone koje se panci da budu obavezali da dugovanje do kraja 2011. godine isplati. A ovo stavite preko Fonda solidarnosti o dinamici koja je već juče dogovorena u Ministarstvu rada i socijalne politike. To će da potraje malo nekih mjesec, dva, koliko već ta procedura dok se završi. Doprinosi porez idu preko stečajne mase i to je to.
Gradonačelnik Trebinja Dobroslav Ćuk izjavio je kako je došao trenutak da zažalimo za onim što se dogodilo 90. godina prošlog veka i da oprostimo jedni drugima svesni da podsjećanjem na to ratno vreme otvaramo ratne prošlosti. Duboko i iskreno žalim zbog svega što nam se dogodilo, zbog svake žrtve i štete koja je naneta građanima Dubrovnika, rekao je Ćuk u ovom gradu. Gradonačelnik Dubrovnika Andro Vlahušić rekao je da je trebalo da prođe 20 godina da iz Trebinja dođe neko koji izrazio žaljenje zbog onog što se dogodilo, te dodao da je danas otvoreno jedno novo poglavlje. Švedska će od 1. maja početi sa primjenom direktive Evropske unije o vraćanju azilanata koja podrazumeva da se svima kojima se odbije zahtev za azil i tražiocima azila koji su podneli zahtev za boravišnu dozvolu zabranjuje ulazak u zemlje šengenskog područja od 1 do 5 godina. Nemačka i Francuska zapretile su ponovnim uvođenjem graničnih kontrola ukoliko na spoljnim granicama Evropske unije, odnosno šengenskog sporazuma na jugu i istoku kontinenta, ne bude uspostavljena zadovoljavajuća zaštita od ilegalnih useljenika. To piše nemački Süddeutsche Zeitung pozivajući se na pismo koje su na temu Evropska unija kolegama uputili nemački i francuski ministri unutrašnjih poslova. Kina je saopštila da je spremna da u Siriju pošalje posmatrače koji bi pratili poštovanje primirja u toj zemlji. Portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Liu Weimin nije iznao detalje o tome koliko će posmatrača Kina poslati ni da li će za Siriju izdvojiti novčana sredstva, već je samo rekao da Peking pregovara sa zvaničnicima UN-a.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Povodom jučerašnjeg saopštenja iz kabineta ministra policije Ivice Dačića da je primio pisca Dobricu Ćosića, pitali smo naše sagovornike koliki je danas njegov uticaj, zašto se na Kanabeu, takozvanog oca nacije, autora nacionalne srpske politike, poznate kao Velika Srbija, koja je bila ideja vodilja u 90. godinama, smenjuju i državni funkcioneri i opozicioni političari građanske orijentacije. Od Tadića, Đinđića, Jovanovića, Dodika, čućete dva različita mišljenja. Politički analitičar Đorđe Vukadinović.
Meni je potpuno jasno da je to jedan dobar marketinški potez Ivice Dačića. Mislim da je on išao svesno na to i znajući da Ćosić ima određeni ugled u srpskoj javnosti, a njim nije jasan motiv, dobro se će osjećati sa taj susret, ali moguće da i on želeo neki kontakt i neki link sa novim mladim generacijama političara, tako da su se verovatno našli je tu u osnovnom interesu.
Kakav je uticaj Dobrice Ćosića danas na političkoj sceni Srbije?
U Srbiji su mnogi, da nekada svi autoriteti, već potrošeni, pohabani. Dobrice Ćosić nema onu harizmu kakvu je imao, težinu kakvu bih rekao, političku javnu kakvu je imao pre 15 ili 20 godina, ali i dalje je ličnost koja uživa načelno simpatije najvećeg dela srpske javnosti. On se mirno povukao, ne koristi nikakve privilegije koje bi proizilazili iz njegove funkcije. Mislim da jedan deo srpske javnosti možda preteruje, to je sigurno preteruje i demonizuje ulogu Dobrice Ćosića u javnom i političkom životu Srbije. Ako je nekada ta uloga i bila velika, ona sada svakako nije takva. To je više jedan mit koji se pleteo oko njega. Nije on sada neko ko donosi odlučujuće, ne znam, glasove. Na izborima nije bio to čak ni pre 20 godina, a pogotovo to nije sada, ali sigurno da njegovo mišljenje ima svoju pinu i određenu uticaj u dobrom delu srpske javnosti. Daleko manje nego što se neki plaši, a neki priželjkuju.
Kaže politički analitičar Đorđe Vukadinović, a Nenad Prokić, dramaturg i poslanik LDP-a, smatra da i danas ideje Dobrice Ćosića sputavaju Srbiju da se oslobodi pogubnih zabluda iz prošlosti.
Pošto je ta politika doživjela nekoliko slomova u protekli 20 godina, ona i dalje opstaje, kod nje se i dalje ide na razgovore, s njom se i dalje ozbiljno razgovara, ta politika i dalje pokušava da privuče nove političare na taj divan, i to je nešto što je poražavajuće, zato što te političke partije uvek pokušavaju u odsudnim danima pred nadolazeće izbore da homogenizuju biračko telo na te iste stare pogrešne načine koje su nas već toliko puta odveli u propast. To koketiranje sa stvarima koje nas vode u propast pokazuje da političke partije u Srbiji nisu sposobne da se odlepe od takve politike. Ništa se nije promenilo u Srbiji, pa ni uticaj Dobrice Ćosića na političare se nije promenio. I dalje, gde god koji kamen da podignete, vi nađete nešto od te ćosićevske nadri politike. I mislim da je to upravo i glavni problem nazadovanja društva u svakom smislu, zato što nikako da se odlepi od te mitomanije, nekih trogateljnih nacionalnih ciljeva koji su preči od samog života.
Ipak je najveće iznenađenje bilo da i Čedomir Jovanović, čiji su politički stavovi na suprotnom polu od stavova Dobrice Ćosića, da je i on mislio da treba da ode i da se konsultuje sa Dobricom Ćosićem.
Da, to je svakog začudilo, pa i mene, ali očigledno da je on nezaobilazni divan u opštem razgovoru na svim divanima političkim u Srbiji, da se to teško može izbeći.
Rekao je u razgovoru sa Brankom Mihajlović dramaturg i poslanik LDP-a Nenad Prokić, a i u nastavku govorimo o predizbornim aktivnostima. Kako se 6. maj bliži, stranačka borba postaje sve agresivnija, naročito između dva najjača konkurenta, Demokratske i Srpske napredne stranke. Dve partije se, čini se, u poslednje vreme više bave suprotnim taborom nego onime što mogu ponuditi potencijalnim biračima. Zidovi su tako oblepljeni plakatima sa slikama lidera Demokrata i Naprednjaka uz tužujuće poruke, a na isti način koristi se i prostor zakupljen u dnevnim novinama ili na televiziji. Tako se, na primjer, u izbornom TV bloku može vidjeti spot Naprednjaka koji prikazuje članove aktualne vlade u sljedeću poruku.
Pre 4 godine slavili su zajedno svoje funkcije, privilegije, fotelje. Sada žive lepo. A ti?
Istu borbu vode i Demokrate u videogaleriji na njihovom zvaničnom web sajtu pronašli smo spot na kome lider SNS-a Tomislav Nikolić leži u krevetu tokom prošlogodišnjeg štrajka glađu.
Tomislav Nikolić je mnogo puta dokazao da su mu postupci nedosledni, neodgovorni i nepredvidivi. Da li neko ko je spreman na ovako rizične poteze, ko je zarad vlasti spreman na sve, može da vodi Srbiju? Opasno je kockati se sa budućnošću Srbije.
U spot čiji ste deo čuli, postavljen je i video u kome su izjave Tomislava Nikolića protiv evrointegracija. Takvu agresivnu stranačku borbu primećuju i građani.
Pa malo su počeli se ovo više, da kažem, bezobrazlukom rade. Baš
više se bave tuđim problemima nego što ono treba da urade oni sami.
Kampanje su očajne, to su masovne prozivke, jedan drugi, to ne može ništa dobro tako doneti.
Kakav to utisak vama ostavlja?
Utisak da ono, šta god ja tamo zaokružio, mislim, ništa se neće promeniti. Moguće da ću da dopišem Peru Detlića pa će ga zaokružiti.
Utisak građana dele i politički analitičari. Dejan Vuk Stanković misli da će negativna kampanja u narednim danima biti još intenzivnija.
U finišu će svakako se pokušati sa motivacijom birača u pravcu negativne kampanje, odnosno u pravcu dovođenja u pitanje kredibiliteta suparnika, što može biti izvor motivacije za sobstvene birače, a isto tako može biti i izvor pokolebavanja ili destimulisanja birača suprotne strane. Dakle, to treba očekivati i ti spotovi su u stvari najava da se takve stvari mogu u principu dešavati u poslednjim danima kampanje. Mislim da će kampanja dobiti na intenzitetu kada dođe do direktnih sučeljavanja nosilaca lista, odnosno predsjedničkih kandidata.
Rekao je Dejan Vuk Stanković, a istovremeno programski direktor CESID-a Đorđe Vuković iznenađen je izostankom reakcije državnih institucija.
Pa dakle, jesmo svedoci u poslednjih nekoliko nedelja, možda jedno dve nedelje, dakle, ove izborne kampanje, da kada budem precizni, znači mjesec dana od početka, od dana održavanja izbora, počela djelomično da se dešava negativna kampanja. Dakle, to nije negativna kampanja u onom klasičnom smislu, dakle, sa svim onim negativnostima koje se mogu naći, ali jeste negde na ivici. Dakle, pretpostavljam da su to za sad ove dve reklame koje imaju Demokratska stranka i Srpska napredna stranka. I tu je možda ključni problem ne u tome što se to dešava, ključni problem je što nijedna državna institucija nije našla shodno da reaguje. Dakle, da li je to RRA, da li je to Republička izborna komisija, dakle, između ostalog to govori o tome kakva je naša izborna administracija i to je možda prvi korak posle ovih izbora da se nešto tu ozbiljno promeni.
Rekao je Đorđe Vuković, više o ovoj temi poslušajte u našim narednim emisijama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Iz zatvora u Srbiji oslobođen državljanin Kosova Hasan Abazi, koji je bio osumnjičen za špijunažu. Ministar za Kosovo Bogdanović traži sastanak s komandantom KFOR-a povodom navoda o naoružanim grupama. Gradonačelnik Trebinja izrazio žaljenje Dubrovčanima za žrtve i razaranje iz 90-ih. Akcija protiv dilera droge u školama, 6 uhapšenih, 51 krivična prijava. Kina saopštila da je spremna da u Siriju pošalje posmatrače koji bi pratili poštovanje primirja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Stereotipi i predrasude su među mladima u Srbiji veoma razvijeni, pokazalo je istraživanje Komiteta pravnika za ljudska prava. Prema tim rezultatima, većina srednjoškolaca navodi da se ne bi družila sa Albancima, Romima, Hrvatima i gej osobama. Mladi, pre svega učenici, prepoznaju samo pojedine oblike diskriminacije, kao što su diskriminacija na osnovu pola ili rase i boje kože, ali dosta oblika diskriminacije ne identifikuju, kaže Milan Antonijević iz Jukoma.
Naše istraživanje pokazuje da postoji ta jedna velika distanca između srednjoškolaca i pojedinih nacionalnih manjina, onda LGBT populacije i Roma, tako da su to neke kategorije ka kojima mladi nemaju, znači ka kojima nemaju neki pozitivan stav, već su podlegli ovim predrasudama koje postoje, koje čitaju medijima, koje slušaju od starijih, koje slušaju čak i od političara, i zbog toga smo se mi odlučili da na ovaj način reagujemo. Ranije istraživanja govore o također velikom stepenu netolerancije i nepoznavanju manjina, njihovih prava, ne znam, afirmativne akcije i drugih mehanizama, ali mislim da je u poređenju sa tim ovo je ipak jedan značajan porast, što može biti posledica svog ovog nasilja koje se dešava, promocije organizacije koje promovišu nasilje i drugih stvari koje mladi mogu čitati u medijima, koje mogu pratiti na internetu ili na drugi način.
Uloga roditelja, škole, ali i medija i društva kao celine glavne su poluge za formiranje svesti o diskriminaciji i poštovanju različitosti. Ako je suditi po našoj anketi urađenoj ispred jedne beogradske gimnazije, onda je jasno otkud nedostatak adekvatnog znanja o diskriminaciji.
A normalno da ima, uvek je bilo, uvek će biti.
Naprimer?
Naprimer, nacionalnih, homoseksualnih, pripadnosti raznim grupama, pa predrasude jedni prema drugima, načinu života.
Ja se to osjeti kod vas u školi?
Osjeti se. Diskriminacija će uvek biti.
A odakle to dolazi kod mladih ljudi?
prenosi se iz generacije na generaciju.
Šta vi kažete?
Otkud ja znam? Pa, verovatno preko roditelja, ako oni imaju nekakav stav, verovatno će i deca imati isti tako.
A škola?
Pa manje više.
Ljubio se družim s njima što ne sa privatom, s Albancem. Što, šta su oni meni napravili da, ja, da se ja ne bi družio s njima? Ja nemam distanca.
Zavisi čovjek. Od ovaj rat možda što je bio 90-ih. Ne znam zaista. Moguće.
Znači za vas nema...
Ovo je televizija, verovatno, kad gledamo, ne znam, ove pezvezarije.
To najviše utiče na vas?
Pa, treba, meni iskreno ne, ali moja verovatno na drugi utiče.
Da li biste se družili sa njim?
Pa, družio bi se, ali drugačije.
Šta to znači drugačije?
Pa, mislim isto sve, ali... Pa, zašto bi neko voleo muškarce, muškarce?
S obzirom da će ovi mladi ljudi kroz nekoliko godina donositi odluke, veoma je važno da njihovo mišljenje ne bude opterećeno predrasudama, stereotipima i mržnjom i zbog toga je potrebna šira društvena obrazovanost, kako u školama, tako i u svim oblastima javnog života, ukazuje Ivana Stjelja iz Jukoma koja je i radila istraživanje.
Pa oni uglavnom se trude da razumeju, ali ipak osjeća se da im neke kategorije nisu baš najjasnije. Naprimjer, uopšte o rodno senzitivnom jeziku nemaju svest, njima je to neka potpuna glupost. O pripadnicima pravima pripadnika seksualnih manjina jako, jako velika većina ima problem sa tim. O romskoj populaciji takođe mislim da su prilično je stanje loše u stvari i ne znaju za jako se teško prepoznaju oblici diskriminacije. Diskriminacija u školama u stvari postoji u jednoj velikoj meri, ali to se prosto ne primećuje ni od strane učenika, ni od strane nastavnika i školskog osoblja.
Rekla je Ivana Stjelja iz Jukoma.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bivši norveški ministar inostranih poslova i odbrane Thorvald Stoltenberg, koji je tokom rata u Bosni i Hercegovini bio i zaslanik Ujedinjenih nacija, u intervju za Radio Slobodna Evropa, između ostalo govori o kritikama na svoj račun da je bio prosrpski orijentisan. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Ovog meseca se obeležava 20 godina od početka rata u Bosni i Hercegovini. Gledano iz ove perspektive, da li mislite da je bilo moguće izbeći oružane sukobe?
Nadao sam se da je to bilo moguće. U to vrijeme sam bio ministar inostranih poslova Norveške, ali sam proveo dosta vremena na Balkanu, nastojeći da učinim nešto kao predstavnik male zemlje kako bi se spriječio rat. Mnogi su se angažovali u tom cilju, uključujući i Sjedinjene Američke Države, prije svega državni sekretar Baker, ali niko od nas nije u tome uspio.
To znači da su domaći akteri najodgovorniji za sukobe, pre svega Srbi, što je potvrđeno i presudama Haškog suda za zločine kao što su opsada Sarajeva, Srebrenica.
Ja nisam sudija i nikada nisam želio da govorim o tome ko je najodgovorniji za rat. Nastojao sam da budem nepristrasan, zbog čega sam često bio i kritikovan, jer su mnogi smatrali da treba da se opredijelim između tri glavna aktera u sukobima, odnosno podržim jednog od njih. Međutim, ja to nijesam htio, jer sam smatrao da je moj glavni zadatak, kao i zaslanika Ujedinjenih nacija, da doprinesem zaustavljanju rata. U tome, nažalost, nijesam uspio. U stvari, u nekim situacijama bilo je uspjeha.
Mnogi smatraju da, iako su domaći akteri, pre svega Srbi, najodgovorniji za rat, i međunarodna zajednica snosi odgovornost zbog svoje neodlučnosti da spreči sukobe. To se pre svega odnosi na Evropljane koji su blokirali nastojanje SAD-a da se ranije vojno interveniše protiv snaga bosanskih Srba, a što je učinjeno tek pred kraj rata.
Ponovim, ne želim da budem sudija. Hoću samo da vam kažem da sam od prvog dana rata znao da ako želite da budete u potpunosti prihvaćeni, odnosno da izbjegnete kritike, trebalo je da budete protiv Srba, podržavate Bošnjake i gledate kroz prste Hrvatima. Ako ste i tada podržavali, ako to i sada činite, jednu ili drugu stranu u zavisnosti od konkretnog razvoja događaja na terenu, onda ste bili izloženi žestokim kritikama. Ja sam bio u toj kategoriji.
You were heavily criticized and I was in that category.
Prelazimo na dešavanja u svetu. Vlasti Bahreina pojačale su mere bezbednosti uoči održavanja proba za veliku trku Formule 1. Istovremeno, antivladini demonstranti spremaju takozvana tri dana besa do 22. aprila kada se probe održavaju, priredila Sabina Čabravdić.
U Bahreinu vlada osjetna tenzija u vezi s održavanjem Formule 1 zbog eskalacije nemira i nasilja. Članovi tima Force India bili su primorani da bježe. Dok su se vraćali sa staze, pored njihova automobila, pale su bačene benzinske bombe. Četiri mehaničara u terenskom vozilu našli su se usred sukoba između policije i demonstranata. Dvojica članova indijskog tima zatražili su da se vrate kući. U Bahreinu se više od godinu dana održavaju protesti protiv vladajućeg sunitskog klana Al Khalifa. Prošle godine je Formula 1 otkazala utrku nakon što je 35 osoba, među kojima i 5 policajaca, poginulo u nemirima. Sve jači pritisak aktivista izvan i unutar Bahreina da se trka otkaže i ove godine. Aktivista organizacije za ljudska prava Nabil Rajab: Mi nismo protiv Formule 1, naprotiv, svaki dijelić našeg društva uživa u tom sportu, ali smo protiv nagrađivanja diktatora. Formulu 1 vladajuća elita koristi kao reklamu, i to za represivnog diktatora koji vlada zemljom. U sjeni arapskog proljeća prošle se godine probudio i Bahrein. Kraljevska je porodica ugušila nemire, ali je od tada pod pritiskom da poboljša stanje ljudskih prava i izvrši reforme za većinske šiite, koji optužuju vladajuću sunitsku manjinu za diskriminaciju. Dopisnici sa terena kažu da su demonstranti odlučili koristiti utrke kako bi skrenuli pažnju na svoju kampanju, dok je vlada odlučna da ih zaustavi. Ministar za informisanje Bahreina Fahad Albinali, nakon što je prisustvovao preskonferenciji aktivista za ljudska prava, je izjavio: Postoji manjina ovdje koja misli da ugošćavanje Formule 1 vlada koristi za pranje loših poteza, ali pogledajte medije i ovdašnju stvarnost, vidjet ćete da su stvari potpuno suprotne. Oni koji protestuju koriste utrke da bi svratili pažnju na svoje zahtjeve, jer Formula 1 dovodi u zemlju novinare koji inače nisu tu. Organizatori Grand Prix Bahreina incidente opisuju kao izolovane, a proteste u Manami kao ilegalne skupove i druženja šita. Slušate radio Slobodna Evropa.
Troškovi privrede u Srbiji na ime neporeskih davanja najviši su u Evropi, jer svako preduzeće godišnje plaća neverovatnih 370 taksi i drugih sličnih nameta, pokazalo je istraživanje NALED-a, Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj. Na taj način država u budžet ubaci novca u vrednosti od čak 2% bruto društvenog proizvoda. Opširnije Zoran Glavonjić.
Firme koje posluju u Srbiji osim poreza obavezne su da plaćaju razne takse, dozvole, licence i ostale dažbine koje ih po radniku samo na osnovu 77 obračunatih stavki koštaju najmanje 570 evra godišnje, od kojih je država u 2011. u budžet ubacila 730 miliona evra. Milan Simić iz NALED-a za naš program kaže da za te pare preduzeća za uzvrat ne dobijaju ništa i da uvek postoji opasnost od uvođenja novih nameta.
A u stvari njihova prava priroda je da su oni u stvari porezi, odnosno da neko vama nešto naplaćuje da bi popunio rashod u svom budžetu.
Milan Knežević, vlasnik firme Modus sa 160 zaposlenih i predsjednik asocijacije malih i srednjih preduzeća, izjavio je za naš program da će privrednicima preporučiti da prestanu da plaćaju parafiskalna opterećenja.
Jer to nije po zakonu i po ustavu. Uzima kogod šta hoće, samo sebi formira fond, okači na budžet, sad će biti agencija za zalazak sunca, bit će dresura leptirova koje god šta padne na pamet, on zakači na budžet.
Milan Simić kaže da sistem ovih prikrivenih poreza mora pod hitno da se uredi.
Ta može da se oporezuje, znači ta je osnovica, koje su maksimalne stope po kojima ta osnovica može da se oporezuje i uopšte kako se prihodi koji se na taj način ostvare raspodeljuju i koja je namjena tih prihoda.
U takvim uslovima, zaključuje Milan Knežević, nema nade za nove investicije.
Jer zapošljavati nove radnike, a ne eliminisati uzroke zbog čega otpuštamo stare, je isto što primati nove mornare na torpedovani brod.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Stigli smo i do samog kraja emisije gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Iz zatvora u Srbiji je oslobođen državljanin Kosova Hasan Abazi koji je bio osumnjičen za špijunažu. Ministar za Kosovo Bogdanović traži sastanak s komandantom KFOR-a povodom navoda o naoružanim grupama. Gradonačelnik Trebinja izrazio žaljenje Dubrovčanima za žrtve i razaranje iz 90-ih. Akcija protiv dilera droge u školama. Šestoro uhapšenih, u Kragujevcu zaplanjeno 2,7 kg heroina. Kina saopštila da je spremna da u Siriju pošalje posmatrače koji bi pratili poštovanje primirja. Posle podne oblačno, moguća kiša, temperatura do 18 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.